ስእሊ መበል 11 ንመልከት የኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ድማኒ ሓደ ሓደ ሰባት መጽዮም ነቲ ስግኡ ናብ ጉድጓድ ገበርዎ ጽባሒቱ ንግሆ ድማኒ ማርያም መግደላዊት ድማ ናፍቲ መቓብር እንተመጸት ድማኒ እቲ እምኒ ተንከራርዩ እቲ ስጋ ድማ ኣብኡ ኣይነበረን ናብ ጴጥሮስን ናፍቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ኸይዳ ድማኒ ንጎይታና ድማኒ ካብቲ መቓብሪ ወሲዶሞ እዮም እቲ እምኒ ድማ ንተገልቢጡ እዩ ወላ ሓደ የለ ናፍቲ ውሽጢ ኢላ ነገረቶም ጴጥሮስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ድማኒ ነቲ ነገር እንታይ ምዃኑ ኸረጋግጽ እንዳጐየ ምስቲ ሓደ ወዲ መዝሙር ከደ እቲ ዝረኣይዎ ነገር ድማ ነቲ ዝተቐብረሉን ዝተገንዘሉን ጨርቂ ጥራይ እዩ እቶም ደቂ መዝሙር ንገዛ ተመሊሶም ማርያም ግና ኣብኡ ኮይና ትበኪ ነበረት እንደገና ድማ ናብቲ መቓብር ገጻ ምስ ጸመተት ክልተ መላእኽቲ ኣብኡ ነይሮም ኣተ ሰበይቲ እንታይ ኾንክ ትበኺ ለኽ ኢሎም ድማ ሓተትዋ ንመምህረይ ካብ ዝወሲዶሞ ናበይ ከም ዘውሰዶሞ ኣይፈልጥን እየ ነዚእ ዝበኪ ዘለኹ ድማ በለቶ እንዳሓዘነት ብድሕሪኣ ግለጽ እንተበለት ድማ ሓደ ሰብኣይ ጸጸው ኢሉ ረኣየቶ መን ምዃኑ ግና ኣየለለየቶን ምናልባት ሓላው ናይ ተኣታ ኸልቲ መሲልዋ ነይሩ ማርያም ምስ በላ ድማኒ ድምፁ ኣለለየቶ ወይ ተኣ ምዃኑ እውን ፈለጠት የሱስ ድማ ናብ ኣቦይ ገና ስለ ዘይበጻሕኩ ኣይትተንኪ ንበላ ናብ ደቂ መዛሙርተይ ከይድክ ድማኒ ናብ ኣቦይ ከም ዝኸየድ ዘለኹ ነገር እዮም ናብ ኣቦይ ናብ ኣቦኹምን ናብ ጎይታይን ናብ ጎይታኹምን ይሕዋት የሱስ ክርስቶስ ሎሚ ድማ ህያዊ ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ኣይከኣለን ንሱ ድማ ትንሣኤን ህይወትን ይዘክሩ ኢኹም ሕጂ ድማ ኣብ የማና ኣቦ ተቐሚጡ ድማ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻትኩምን የማልድን ይልምንን ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ሸይጣን ሽም ድማኒ ከሳሲ እዩ ሰይጣን ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ እንዳመጽ የኸሶም የሱስ ክርስቶስ ግና ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ሰይጣን እዚ ነገር እዚ ክኸውን ኣይክእልን ኣነ ነዚ ባርያ እዚ ደመይ ኣፍሲሰሊ እየ ብደመይ ሸፊነ የመርገሙ ድማ ወሲደ እየ እዚ ነገር እዚ ኣይሰምዓካን እንዳበለ ዕለት ዕለት ንዓይን ንዓኻትኩም ናብ ቅድሚ ኣቦ ይልምን ኣለና